Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zdravstveni radnici nastavili proteste u Sarajevu. Nije im dozvoljena blokada ulica. U Srbiji zvanično otvorena kineska fabrika Linglong koja već radi. Putin poručio da će se Zapad direktno boriti sa Rusijom ako Kijevu dopusti korišćenje raketa dugog dometa. Severna Koreja prvi put objavila slike postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Xi Jinping ide u Rusiju sljedećeg mjeseca na summit BRICS-a. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U Bosni i Hercegovini i zemljama regiona mali je rizik od širenja virusa majmunskih boginja, kaže ZRS Ervin Korman, specijalni predstavnik Svetske zdravstvene organizacije za BiH.
Da biste se zarazili, morate imati direktni kontakt sa zaraženim, a nema toliko kontakata u vezi između BiH i zemlje porijekla. Tako da je minimalni rizik, ali ne možemo reći da ne postoji mogućnost da se desi slučaj.
Crna Gora nema adekvatno odlagalište ili postrojenje za bezbedno uništavanje ostataka uginulih životinja. Tako se desilo da je 50 eutanaziranih krava obolelih od kju groznice najpre neadekvatno zakopano u okolini opštine Nikšić na severu Crne Gore. Jovo Radulović iz lokalne nevladine organizacije Župa u srcu kaže.
Pa slučajno su mještani vidjeli kad su oni već zakopali to i onda su javili mjesnoj zajednici pa smo se i mi uključili kao NVO.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo nastavili su proteste ispred zgrade kantonalne vlade u Sarajevu nakon što im nije dozvoljena blokada saobraćajnica. Nezadovoljni zdravstveni radnici su 10. septembra prvi put izašli na proteste ispred vlade i razapeli šator ispred sedišta institucija zbog nepostizanja dogovora o povećanju plata. Izveštava Melisa Teletović.
Protesti zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo nastavljeni su nakon što im nije dozvoljena blokada saobraćajnica. Predsjednik tog sindikata Sanad Sadiković kazao je da će radnici boraviti ispred zgrade kantonalne vlade sve dok vlada ne pošalje prihvatljivu visinu satnice za sve zdravstvene radnike. Premijer kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona u BiH entitetu Federacija Nihaduk, odbacio je 11. septembra zahtjev sindikata radnika za povećanjem plaća, kazavši da je satnica u zdravstvu od aprila 2022. godine povećavana dva puta. Kantonalni premijer iznio je iznose osnovnih plaća zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo, bez naknada za topli obrok, prijevoz i slično. Senad Sadegović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika kantone Sarajevo.
U ovom trenutku imamo veliku podršku ministarstva zdravstva koje je iznio naš zahtjev, međutim vlada je odlučila da taj zahtjev bude mizeran od 5% povećanja plata, što je neprihvatljivo u ovom trenutku kada je potrošačka korpa za august iznosi 3.370 maraka, znači to je definitivno mizerija pored sredstava koje imaju za zdravstvo. Godinama je se rušio, znači javno zdravstvo kantona Sarajevo, što definitivno nešto se mora vratiti. Mi smo jučer podijeli inicijativu za hitnu sjednicu skupštine kantona. Molim sve zastupnike da to prihvate i da se hitno sazove tematska sjednica po pitanju stanja zdravstva kantona Sarajevo.
Protestima su se pridružili sindikat medicinskih sestara i tehničara. Najavili su i novu protestnu šetnju za 19. septembar. Slušamo izjavu Elvedina Vatrža, predsjednika sindikata.
I želim naglasiti da nije ovdje samo riječ o satnici. Mi moramo spomenuti da je riječ o sestrama koje odlaze iz ove zemlje, odlaze u privatne klinike. Da mi nekada smo imali situaciju da ste imali na birovu po 150-200 sestara da ste mogli primiti i zaposliti, a danas nemate ni 20-30 sestara, šta nam se dešava? Dešava nam se da dolazimo, da primamo ljude koji su završili kurseve, tako da kažem, i da vi onda trebate da zaposlite takav kadar. To je nekvalitetan kadar koji ne može pružiti usluge i zato nam se otprilike dešava ovo sve što se dešava u zdravstvu.
Zdravstveni radnici u Sarajevu protestovali su zahtijevajući povećanje plata i u junu 2021. i u julu 2020. godine, dok je trajala pandemija COVID-19. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini u nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta BiH kao zasebne administrativne jedinice, te u podijeljenoj nadležnosti između drugog entiteta Federacije BiH i njenih 10 kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu na severu Srbije je uz prisustvo državnog vrha označen početak serijske proizvodnje automobilskih guma. Fabrika koja se prostire na 370.000 kvadrata počela je sa radom prošle godine i već izvezla gume u vrednosti od oko 30 miliona evra, pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa. 5 godina dugu izgradnju fabrike pratile su sumnje na radnu eksploataciju i optužbe za kršenje zakona u oblasti gradnje i zaštite životne sredine. Pripremila Iva Martinović.
Linglongova fabrika će prema najavama proizvoditi 13 miliona guma godišnje, a vrednost investicije veća je od milijardu dolara.
Danas jeste veliki dan, zato što je čudesno sve ovo što danas imamo u Zrenjaninu. Apsolutno čudesno.
Rekao je na svečanosti u Zrenjaninu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O tome šta se dešava u fabrici koja je opasa na 3 metre visokim zidinama, a izgrađena na poklonjenom državnom zemljištu u 76 miliona evra subvencija, ne zna se mnogo ni nakon ceremonije svečanog otvaranja. Samo odabranim medijima dozvoljeno je da snime pogone fabrike. Daleko od očiju javnosti, Linglong je 2023. već pokrenuo proizvodnju u jednom od tri pogona fabrike. Istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje da su u toj godini izvezli gume za kamione i autobuse u vrednosti od skoro 30 miliona evra. Linglong je tokom prošle godine izvozio u Tursku, dok su marta ove godine gume proizvedene u Zrenjaninskoj fabrici izvožene i dalje u Tursku, kao i u Ameriku i Kazahstan. Probna proizvodnja počela je pre nego što je pogonu izdata upotrebna dozvola, a pitanja o uticaju probnog rada na životnu sredinu ostala su bez odgovora. Slično je bilo i u proteklih 5 godina. Najveću Linglongovu fabriku u ovom delu Evrope su od početka izgradnje 2019. pratile optužbe da je netransparentna i da krši zakone i prava radnika.
My company, no pay money.
Moja kompanija ne plaća već dugo, nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa nije dobro.
Krajem 2021. svet su obišle slike nehumanih uslova u kojima je u krugu fabrike bilo smešteno 500 radnika iz Vijetnama. Linglong je odbacio odgovornost i naveo da je radnike angažovao jedan od njihovih podizvođača. Država ih je preselila i vraćeni su im pasoši koji im je oduzeo poslodavac. Do danas, međutim, nema epiloga istrage o sumnjama na radnu eksploataciju, na koju je 2021. Srbiju pozvao i Evropski parlament. Slična iskustva o uslovima, neisplaćenim zaradama i oduzimanju pasoša preneli su početkom ove godine i radnici Linglonga iz Indije.
Nisu istraženi verodostojni navodi o tome da je oko 500 vijetnamskih i 14 indijskih radnika bilo podvrgnuto prinudnom radu. Umesto toga, nastavljeno je sa tvrdnjama da radnici nisu žrtve trgovine ljudima.
Navodi se u izveštaju State Departmenta, gradnju fabrike obeležile su i optužbe o izostanku potrebnih dozvola i sveobuhvatne procene uticaja na životnu sredinu. Zvaničnici su odgovarali da je Linglong najkontrolisanije gradilište u Srbiji, a kompanija je obećavala poštovanje svih standarda.
1000 šlepera će ovde da se voza svakoga dana. To je jedno ozbiljno zagađenje na koje nam niko nije dao odgovor kako će biti rešeno.
Rekao je Dušan Kokot iz udruženja Građanski preokret. Fabrika auto guma je još jedan od projekata u Srbiji koji su deo kineske inicijative Pojas i put, pokrenute sa ciljem prodora te zemlje na zapad. Projekti su pod lupom Evropske unije zbog kršenja transparentnosti i zaštite životne sredine, na što je Brisel više puta upozoravao Beograd kao kandidata za članstvo. To, međutim, nije poljuljalo čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković i Iva Martinović.
Optužnica specijalnog tužilaštva Kosova protiv 45 osoba za oružani napad u Banjskoj, većinu njih tereti za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosovo. Prema dokumentu na 158 stranica do kojeg je došao Radio Slobodna Evropa, Milan Radojičić tereti se i za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma i pranja novca, dok su Radule Stević i pravno lice Rad DOO optuženi samo za pranje novca. U optužnici se navodi da je ova grupa upotrebom nasilja uz korišćenje teškog naoružanja
pokušala da odvoji severni deo teritorije Republike Kosovo, odnosno opštine naseljene srpskom većinom, i da ih pripoji teritoriji Republike Srbije. Specijalno tužilaštvo Kosova najavilo je podizanje optužnice 11. septembra, skoro godinu dana posle napada u Banjskoj. U ovom selu na severu Kosova, naoružana grupa Srba napala je kosovsku policiju 24. septembra 2023. godine, ubivši policajca Afrima Bunjakua. U oružanim sukobima koji su usledili ubijena su tri srpska napadača. U optužnici tužilaštvo navodi 34 dosija sa dokazima, među kojima su videosnimci, analize elektronskih uređaja, razni odgovori iz Luksemburga, Bosne i Hercegovine, raznih banaka, institucija, izjave svedoka i drugo. Milan Radojičić je opisan kao šef terorističke grupe. U optužnici se pominje ukupno 29 svedoka, od kojih su tri anonimna. Šta kosovska optužnica kaže o Banjskoj? Ko su optuženi? Kako je opisan sam napad? Šta kažu optuženi koji su u pritvoru? Šta kažu svedoci? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se Zapad direktno sukobiti sa Rusijom ako dozvoli Ukrajini da sa dalekometnim oružjem počne da napada rusku teritoriju. Ovo nije pitanje da li dozvoliti ukrajinskom režimu da napadne Rusiju sa tim oružjem ili ne. To je pitanje odluke da li su ili ne zemlje NATO-a direktno uključene u vojni sukob, rekao je Putin za rusku državnu televiziju. Ruska federalna služba bezbednosti optužila je 6 britanskih diplomata za špijuniranje i saopštila da je doneta odluka o povlačenju njihove akreditacije. Ruska državna televizija citirala je zvaničnika FSB-a koji je rekao da će diplomate biti proterane. Severna Koreja prvi put je pokazala slike centrifuga koje proizvode gorivo za njene nuklearne bombe, dok je čelnik Kim Jong-un posetio postrojenje za obogaćivanje uranijuma. Kineski lider Xi Jinping posjetit će Rusiju sljedećeg mjeseca radi učešća na samitu BRICS-a, potvrdio je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi. Sijeva posjeta Rusiji bit će druga od ruske invazije na susjednu Ukrajinu u februaru 2022. Desetine muzičara ili njihovih produkcijskih kuća kritikovali su i prigovarali što se njihova muzika koristi u kampanji bivšeg predsjednika i republikanskog kandidata Donalda Trumpa za novembarske izbore u Sjedinjenim Državama. Neki su zapretili sudskim tužbama. Detalje prenosi Asja Hafner.
Ovo nije zvuk sa koncerta američke rock grupe Foo Fighters, već miting u predsjedničkoj kampanji republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u Arizoni, održan 23. augusta. Na ovom skupu mu se pridružio nezavisni kandidat Robert F. Kennedy Jr., koji je neposredno prije odustao od svoje kandidature i podržao Trumpa. Kennedy Jr. na binu je izašao dok ga je pratio zvuk hit pjesme My Hero, moj heroj Foo Fightersa. Na pitanje korisnika na platformi X da li je Trumpu dozvoljeno da koristi ovu pjesmu, rock band koji je nastupio na događaju povodom inauguracije predsjednika Bidena, odgovorio je ne. Ne dešava se prvi put da Donald Trump nailazi na negodovanje muzičara jer bez dozvole koristi njihovu muziku i Foo Fightersi nisu jedini. Lista poznatih muzičara koji su kritikovali Trumpa su Rolling Stones, Neil Young, Bruce Springsteen, Rihanna, Guns N' Roses, kao i fondacija Agencije za autorska prava Prince'a i Toma Petty'a. Kada se Trump kandidovao za predsjednika 2020. Phil Collins i fondacija Toma Petty'a poslali su upozorenje Trumpovom izbornom štabu da će ga tužiti ako ne prestane sa korištenjem muzike u kampanji.
Tom je napisao ovu pesmu za outsidere, za obične ljude i za sve. Verujemo u Ameriku i verujemo u demokratiju, ali Donald Trump ne predstavlja plemenite ideale ni jednog ni drugog.
Naveli su tada u saopštenju Petijeve fondacije. Ni kampanja 2024. nije bez kontroverzi vezanih za korištenje muzike i negodovanja muzičara, što uveliko sužava listu pjesama koje Trump može da pušta na okupljanjima. Republikanski predsjednički kandidat puštao je hitove švedske grupe ABBA, među kojima su Money, 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 The Winner Takes It All i Dancing Queen na mitingu u St. Cloudu u saveznoj državi Minnesota, koja ima najveću populaciju stanovništva švedskog porijekla. Universal Music, diskografska kuća švedske grupe, saopštila je da Trumpov izborni štab nije tražio dozvolu za korištenje muzike ili videa grupe ABBA i da snimci sa događaja moraju biti odmah skinuti i uklonjeni. Na sudu je završio slučaj zbog muzike legende solo Isaka Hayesa koju je Trump puštao na političkim okupljanjima. Sudija u Atlanti krajem avgusta izdao je zabranu u kojem se bez odgovarajuće dozvole blokira dalje korišćenje njegovih dijela. Radi se o pjesmi Hold On, I'm Coming. Hayesov sin, Isak Hayes III, u obraćanju medijima tada je rekao:
ako ne želite da vašu muziku koristi neko poput Donalda Trumpa, kontaktirajte svoju organizaciju za prava izvođača. Recite im direktno da ne želite da Donald Trump koristi vašu muziku i oni će mu uskratiti tu mogućnost, što smo mi i uradili. A onda smo napravili korak dalje, da mu zabranimo da više ikad pušta tu pjesmu. Dakle, nadam se da će svi drugi umjetnici koji su imali probleme sa njim da pušta njihovu muziku, preduzeti sljedeći korak da mu zabrane da koristi njihovu muziku.
Rekao je sin američkog soul muzičara Isaka Hayes. Iako se rijetko odlučuju da idu na sud, neki od muzičara pošalju upozorenje da će nastavak puštanja njihove muzike završiti tužbom, ali redovno budu glasni u javnim kritikama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. U Bosni i Hercegovini i zemljama regiona mali je rizik od širenja virusa majmunskih boginja, kaže ZRS Ervin Korman, specijalni predstavnik Svetske zdravstvene organizacije za BiH. Ova organizacija proglasila je globalnu vanrednu situaciju jer se bolest pojavila u Evropi i Aziji. Ipak, karakteristična je uglavnom za područje zapadne i centralne Afrike. Slična je velikim boginjama i prenosi se isključivo kontakt sa zaraženim, pripremila Šejla Ibrahimović.
Majmunske boginje su rijetka virusna bolest. U zapadnoj i centralnoj Africi ona je javno zdravstveni problem. U prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je više od 17.000 oboljelih u Demokratskoj Republici Kongo, Kamerunu, Srednjoafričkoj Republici, obale Slonovače, Gabonu, Liberiji, Nigeriji i Sierra Leoneu. Virus se proširio i u nekoliko zemalja Azije i u Švedsku. Zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija sredinom augusta proglasila širenje virusa globalnom opasnošću, kaže Ervin Korman, specijalni predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije za BiH.
Koji su rizici za Bosnu i Hercegovinu, mi ne znamo, ali vjerovatno vrlo ograničeni. Da biste se zarazili, morate imati direktni kontakt sa zaraženim, a nema toliko kontakata u vezi između BiH i zemlje porijekla. Tako da je minimalni rizik, ali ne možemo reći da ne postoji mogućnost da se desi slučaj.
Svjetska zdravstvena organizacija je već ranije proglašavala globalnu krizu 2022. kada se bolest proširila na više od 70 zemalja u svijetu. U BiH je tada evidentirano 9 oboljelih, a zaraza se pojavila i u zemljama regije i gotovo cijeloj Europi. Od tada u Bosni i Hercegovini, kao ni u zemljama regiona, nije bilo novih slučajeva zaraze. Mpox se prenosi isključivo kontaktom sa zaraženim, najčešće seksualnim putem, ali i kontaktom kože na kožu sa otvorenim ranama. Prenos zrakom, kao što je slučaj kod većine virusa, nije zabilježen. Simptomi su groznica, bolovi u mišićima, glavobolja, otečeni limfni čvorovi, umor i osip. Liječenje je simptomatsko i u većini slučajeva bolest nestaje kroz 2-4 sedmice. Vakcinacija se preporučuje samo osobama koje su imale blizak kontakt sa oboljelima, kaže Korman iz Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.
Smrtnost je oko 3,5%. To je relativno visoka smrtnost. To je možda povezano prvo sa karakteristikama samog organizma, virusa, a također i sa stanjem zdravstvenog sistema koji je slabije razvijen u Africi. Ako bi epidemija izbila u europskim zemljama, naš zdravstveni sistem je mnogo razvijeniji i mi bismo reagovali mnogo bolje. Tako da ne očekujemo tako visoku smrtnost u Europi.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine preporučuju da se izbjegavaju putovanja u zemlje sa velikim brojem oboljelih. Ukoliko se ipak putuje u rizične zemlje, treba izbjegavati kontakt sa nepoznatim osobama, onima koje imaju simptome, ali i sa osobama s kožnim ili genitalnim lezijama. Također treba izbjegavati kontakt sa divljim životinjama. Majmunske boginje su prvi put otkrivene 1970. u Demokratskoj Republici Kongo. Od tada broj oboljelih u toj zemlji kontinuirano raste. Čak 96% svih trenutno oboljelih odnosi se na ovu zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora nema adekvatno odlagalište ili postrojenje za bezbedno uništavanje ostataka uginulih životinja, iako je Svetska banka pre 4 godine odobrila kredit od 15 miliona evra za njegovu izgradnju. Tako se desilo da je 50 eutanaziranih krava obolelih od kju groznice najpre neadekvatno zakopano u okolini opštine Nikšić na severu Crne Gore, a zatim nakon protesta meštana ostaci uginulih životinja prebačeni su na drugu lokaciju, zabeležio Srđan Janković.
Prema posljednjim podacima Uprave za bezbjednost hrane postoji sumnja da su 203 grla zaražena, što je četvrtina od ukupno testiranih na 8 farmi u Nikšiću i Danilovgradu. Do sada je eutanazirano 59 krava, a eutanaziju čeka još 7 kada bude obezbjeđena lokacija za neškodljivo uklanjanje, navodi se u saopštenju Uprave od 11. septembra. A kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje, 2 osobe su zaražene u Danilovgradu kju groznicom. A više od 50 zaraženih i usmrćenih krava je 4. septembra bilo tajno zakopano u mjestu Bunići u župi Nikšićkoj, 20 metara od saobraćajnice koja vodi do okolnih sela i svega 100 metara od jezera Liverovići. Nakon reakcije mještana, komunalna služba tog grada je otkopala leševe da bi ih kamionima 5. septembra prevezla na novu lokaciju. Jedan od onih koji je izašao na lice mjesta je Jovo Radulović iz lokalne nevladine organizacije Župa u srcu.
Pa slučajno su mještani vidjeli kad su oni već zakopali to i onda su javili mjesnoj zajednici, pa smo se i mi uključili kao NVO. Podnio sam krivičnu prijavu protiv njih. Vidjet ćemo dalje kako će to da ide. Posle toga im je dat rok da to maknu, oni su stvarno odmah to makli jer su vidjeli našu namjeru da istrajemo u tome, da im vratimo sve to i pred opštinu Nikšić ako bude trebalo.
Životinje su potom zakopane na privatnom imanju uz dozvolu vlasnika u ruralnom dijelu opštine Nikšić. Tada su nadležni saopštili da je sve urađeno po najvišim standardima uz pratnju veterinarskih inspektora, a prvobitno ukopavanje životinja na nedozvoljenom mjestu su u Nikšićkom sekretarijatu za komunalne poslove nazvali zabunom, podsjećajući da u Crnoj Gori postoji veliki broj klanica, odakle dolazi velika količina životinskog otpada. Ekološki aktivista Vuk Iković kaže za Radio Slobodna Evropa da pravilno odlaganje može biti čak i resurs, ali nepravilnim odlaganjem taj otpad postaje izvor zaraze.
I tačno postoje propisi i pravila kako izgleda, recimo, jama za zakopavanje leševa koji potiču od uginuća i usmrćivanja životinja. Kada pogledamo ove jame, odnosno kopna mjesta gdje su zakopavani leševi od krava koje su usmrćene zbog zaraze i zbog toga što su, znači, dobili kju groznicu, ti kopovi uopšte ne ispunjavaju standarde koji su propisani.
Iković pita ko je sprečavao nadležne institucije da u prethodnih nekoliko godina naprave bezbjedne pogone za uništavanje bioloških materija od zaražene stoke, navodi i slučaj zakopavanja usmrćenih krava u Danilovgradu.
I niko nas nije informisao gdje je to tačno urađeno, zašto je urađeno, ko je dao saglasnosti, koliko ti mikroorganizmi koji izazivaju kju groznicu mogu da opstanu u takvom tipu zemljišta, jer će li sutra ako budu velike kiše do kraja mjeseca ili tokom oktobra da povuku te bakterije u gradsko izvorište koje se nalazi nizvodno te lokacije. Plus ta livada, gdje su zakopani leševi, ta livada služi kao pašnjak i kao travnjak za brojna stada koja održuje lokalna domaćinstva u tom dijelu Danilovgrada.
Svjetska banka je odobrila 15 miliona eura za izgradnju postrojenja za uklanjanje nus proizvoda životinskog porijekla. Propao je pokušaj da to postrojenje bude izgrađeno u okolini Mojkovca na sjeveru Crne Gore, kako je rekao ministar poljoprivrede Vladimir Joković, zbog protesta ekoloških organizacija. Potom je pronađena druga lokacija u Nikšiću gdje bi trebalo da bude izgrađeno novo postrojenje. Izgradnja tog objekta je jedan od uslova za zatvaranje poglavlja za poljoprivredu u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zagovornici ljudskih prava upozoravaju da sistem plaćanja uz prepoznavanje lica za podzemne železnice u 6 gradova izvan Moskve nosi potencijalne rizike za građanska prava, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kazanj, sedište regije reke Volge u Tatarstanu i jedna stanica podzemne železnice u Nižnjem Novgorodu, drugom velikom gradu na Volgi, počeli su u avgustu da koriste sistem nazvan FacePay prema izveštajima ruskih medija i vlade. Šef Centra za biometrijske tehnologije državne kompanije koja nadgleda projekat biometrijskih plaćanja tvrdi da će svi sistemi metro u Rusiji koristiti ovu tehnologiju do 2025. godine. Ruski zvaničici tvrde da FacePay nudi sigurnost i udobnost bez premca jer se oslanja samo na putnikovo lice. Ali za kritičare to je veliki problem. U Moskvi, koja je 2021. godine pokrenula prvi ruski FacePay sistem, CCTV ulične kamere su korišćene za pritvaranje navodnih učesnika antivladinih protesta i novinara koji su pratili događaje. Pozivajući se na takva pritvaranja i hapšenja, advokat Andrej Fedorkov, koji radi sa zabranjenom ruskom organizacijom za ljudska prava Memorial na podršci političkim zatvorenicima, strahuje da bi se praksa mogla proširiti i na ruski biometrijski sistem plaćanja u metrou. Rizike je nazvao značajnim. Ovaj sistem je već aktivan i funkcioniše. Nije tako masovno i sveobuhvatno kao u Kini, ali trend je potpuno očigledan, rekao je Fedorkov. Stoga, da, ovaj sistem će postati još jedan moćan instrument za nadzor i kontrolu građana u današnjoj Rusiji. Osim Rusije, prepoznavanje lica za sistem plaćanja u podzemnoj železnici takođe koriste Kina, Kazahstan i Japan. Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava je 2021. godine istakla za RSE da zahtevi i zaštitne mere moraju biti uspostavljeni za korišćenje tehnologije za prepoznavanje lica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!